Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland stiže u Beograd. U memorijalnom centru u Potočarima obeležena 21. godišnjica od zločina nad Bošnjacima u Srebrenici. Ne smiruju se rasne napetosti u Americi. Posle odustajanja Andreja Lansom, Tereza May je jedini kandidat za premijera Velike Britanije. Na Svetski dan stanovništva demografi upozoravaju. Za 4 godine broj stanovnika u Srbiji smanjen za više od 140.000. Završen exit, najposećeniji do sada, za 4 dana više od 195.000 posetilaca. Fudbaleri Portugalije prvi put u istoriji osvojili titulu evropskog prvaka. Vatromet i veselje na ulicama Lisabona, u Francuskoj žalost zbog propuštene šanse. Vreme sutra sunčano i još toplije. Najviša temperatura 37, u Beogradu 35 stepeni. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland popodne stiže u Beograd. Razgovaraće s premijerom Aleksandrom Vučićem, šefom diplomatije Ivicom Dačićem, predstavnicima parlamenta i civilnog društva. Očekuje se da će glavne teme biti primjena briselskog sporazuma, podrška Vašingtona putu Srbije ka Evropskoj uniji, kao i interesovanje drugih svetskih sila za naš region. O značaju posete detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Victoria Nuland je američki zvaničnik na najvišem operativnom nivou kada je reč o odnosima sa našim regionom, pa treba smatrati da se radi o razgovorima od posebnog značaja za saradnju Beograda i Vašingtona, kaže za naš program diplomata Zoran Milivojević. Osim o nerešenim bilateralnim pitanjima kao što je istraga o ubistvu braće Bitići, razgovaraće se i o odnosu Beograda i Prištine, smatra Milivojević.
U prilog tome stoji činjenica da je gospođa Nuland juče posetila Prištinu, da je bila i u Tirani, dakle da su srpsko-albanski odnosi bili i tekako važna tema u njenom putu i na njenom dnevnom redu.
Poznavalac prilika na Kosovu i Metohiji i direktor Radio Beograda Milivoje Mihajlović podsjeća da je Victoria Nuland tokom jučerašnjeg boravka u Prištini apelovala na tamošnje zvaničnike da unaprede dijalog sa Beogradom.
Sve se na neki način posete tih državnika, tih ljudi iz moćnih administracija svode na zahtev da se prilike stabilizuju. Svi oni vide opasnost od tih nekih trvenja balkanskih i taj balkanski lonac nikada nije potpuno smiren.
Milivoje Mihajlović poručuje da nije dobro što pojedini mediji pokušavaju da posetu Nulandove politizuju kroz odnose u trouglu Srbija, Rusija, Amerika.
Dobri odnosi sa velikom silom kao što Sjedinjene Američke Države se grade godinama. Mi smo imali neslaganja, trvenja, imali smo bombardovanje. Kad se to sve završilo, krenuli smo nekim normalnim putevima. Te veze su, čini mi se, stabilne. Mislim da administracija Sjedinjenih Država jasno shvata i položaj Srbije geostrateški, geopolitički, kao što shvata i težnje drugih velikih sila sa istoka i sa zapada da se na ovom području na neki način njihov uticaj poveća.
Pitanje odnosa Beograda i Moskve je izuzetno važno za Vašington, kaže Zoran Milivojević.
Prema tome nema sumnje da će i to pitanje biti na dnevnom redu i da će američka strana nastojati da prvo razjasni koji je tempo i karakter tih odnosa, imajući u vidu dinamiku koju smo mi imali u zadnje vreme, pre svega posetu mandatara za sastav vlade gospodina Vučića Moskvi.
Milivojević zaključuje da ne treba zaboraviti da američku stranu sigurno interesuju i rezultati nedavne posete predsednika Kine Xi Jinpinga, budući da je u Beogradu boravila kineska delegacija na najvišem nivou i da je poseta neuobičajeno dugo trajala.
Planirano je da se premijer Vučić i Victoria Nuland novinarima obrate večeras posle 19 časova. Slušate novosti dana. Komemorativnim skupom i verskim obredom u memorijalnom centru u Potočarima obeležena je 21. godišnjica od zločina nad Bošnjacima u Srebrenici.
Do sada je u memorijalnom centru sahranjeno 6377 žrtava, a danas još 127. Komemoraciji u Srebrenici nisu prisustvovali visoki zvaničnici Republike Srbije i Republike Srpske, jer je organizacioni odbor poručio da oni koji ne priznaju genocid u Srebrenici u Potočarima nisu poželjni. Jedini političar iz Srbije koji je prisustvovao komemoraciji je lider LDP-a Čedomir Jovanović. Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković ocenio je da je dan kada je pala Srebrenica i kada je, kako je rekao, izvršen genocid, jedan od najmračnijih dana 20. veka. Nakon sudije Haškog tribunala Teodora Merona govorio je ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu, koji je Bošnjacima preneo pozdrave turskog državnog vrha i naroda. Predsjednik Haškog tribunala Karmen Agius u Potočarima je rekao da je uveren da će doći vreme kada će sećanje na taj događaj završiti mirom u Bosni i Hercegovini.
Reagujući na izjavu potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića da u Bosni i Hercegovini nema pomirenja dok Srbi ne priznaju genocid, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da Srbi neće priznati genocid u Srebrenici jer se, kako kaže, nije desio. Dodik je rekao da poštuje bol srebreničkih majki, ali da je taj slučaj politizovan.
Radi se o Srebrenici koja je politički i potpuno politizovana. Udruženje Majka Srebrenice, koje tačno znate otprilike kad su suze za poginulima, kada su političke suze, i vidite da je uvedeno novi termin da onaj ko ne priznaje genocid ne treba da dođe. Znači, u tom pogledu to je čista politička tema, to ništa nema sa bolom majke koje su stradale, koje su izgubile, koje treba razumjeti, naravno, to nije nimalo jednostavno. Ja mislim da se čovjek nikad ne može oporaviti od toga. Ali naše nastojanje da razumijemo tu bol je srušeno pričom o politizaciji tog udruženja. I apsolutno mislim da treba, kao što postoje majke Srebrenice bošnjačke, postoje i majke Srebrenice srpske. I u tom pogledu ne bi trebalo da bude neke razlike, ali je razlika napravljena.
Politizovanje srebreničke tragedije nastavlja se i u Srbiji. Poslaničke grupe LDP SDA Sandžaka i LSV Zeleni u Skupštini Srbije traže usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Demokratska stranka Srbije i poslanik Srpske napredne stranke Marijan Rističević traže usvajanje rezolucije o zločinima nad Srbima u NDH i Bosni i Hercegovini. Pripremila Ida Maričić.
Iako je Međunarodni sud pravde utvrdio da Srbija ne može biti odgovorna za genocid u Srebrenici, za poslanika stranke Demokratske akcije Sandžaka, Enisa Imamovića, dileme nema. U Srebrenici je počinjen genocid i Srbija to mora da prizna. Tvrdi, ne radi se o političkom marketingu, jer činjenice govore za sebe.
Usvajanjem ove rezolucije smatramo da Srbija ima šansu da pokaže ozbiljnost u namjeri za normalizacijom odnosa sa Bosnom i Hercegovinom. Također, ova rezolucija upravo jedna dobra prilika da se sa leđa mlađih generacija skine teret tih otvorenih pitanja iz prošlosti koja opterećuju naša dva naroda.
Na inicijativu grupe stranaka okupljenih oko Liberalno-demokratske partije odgovorio je poslanik naprednjaka Marijan Rističević. On traži donošenje predloga rezolucije o zločinima u i oko Srebrenice u periodu od 1992. do 1995. godine, kojom se osuđuju svi zločini počinjeni na pomenutom prostoru.
Mnogo ljudi trguje ljudskom nesrećom, žrtvama. Ja sam želeo da na podjednak način budu tretirane sve žrtve i da na podjednak način budu tretirani svi zločinci i zločini na teritoriji Srebrenice.
Poslanik Demokratske stranke Srbije, Đorđe Vukadinović, poručuje da je država davno morala da se odredi prema genocidu nad Srbima u Bosni i Hercegovini, ali i u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Priča o genocidu u Srebrenici je više politička i medijska tema nego što je istorijska, pravna na onaj način na koji se može govoriti o genocidu u Jasenovcu. S druge strane, prosto je neobično da Srbija do sada nije imala ništa slično. I to je nešto što smo izašli sa ovom inicijativom.
Podsećamo, Međunarodni sud pravde je 2007. godine utvrdio da su pojedine frakcije Vojske Republike Srpske počinile genocid u Srebrenici, ali je istovremeno odbacio navode tužbe da je za to odgovorna država Srbija. Skupština Srbije je inače u martu 2010. godine donela deklaraciju o osudi zločina počinjenih u Srebrenici, a u oktobru iste godine i deklaraciju o osudi zločina nad Srbima i građanima Srbije.
Podsećamo, uoči komemoracije u Potočarima, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je kako nije u redu donositi rezolucije kojima bi se samo jedan narod istakao kao žrtva, a samo jedan počinilac zločina osudio. Nikolić je podsjetio da član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović do sada nije prihvatio njegovu ideju da zajedno odaju počast svim žrtvama. Iako političari često govore da neke važne odluke donose u ime i u interesu naroda, istraživanja pokazuju da građane politika ne zanima baš mnogo i da je više doživljavaju kao put za ostvarenje ličnih ciljeva političara. i nosioci vlasti priznaju da živimo u partokratiji, ali je malo onih spremnih da se više angažuju na jačanju institucija. Kao narod skloni smo da stvari završavamo van institucija, kraće rečeno preko veze, kažu gosti naše emisije Talasanje. Opširnije Mirjana Nikolić.
Većina građana nije zainteresovana da sazna na koji način se bira gradonačelnik ili koliko procenata glasova je potrebno da partija pređe cenzus. Istraživanje u kojem su ispitani i predstavnici vlasti i građanskog društva pokazalo je ozbiljan nedostatak znanja o političkim procesima, kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka i dodaje da se političari veoma često ne ponašaju u skladu sa predizbornim obećanjima.
Ono što mi između ostalog hoćemo da isteknemo ovim istraživanjem jeste da je političarima lakše da to rade u Srbiji nego recimo u Nemačkoj ili u Švedskoj zato što su građani pasivni.
Spasojević dodaje da naši građani ne doživljavaju institucije kao nosioce vlasti.
Volimo lidere dok ih u potpunosti ne odbacimo i onda tražimo nove, dakle to je jedan ciklus koji se sad već ponavlja i prosto građani nemaju snage da priteraju političari da budu odgovorniji.
Otuda smatra ne čudi veliko interesovanje građana za prijem kod premijera, čime potvrđuju sklonost da probleme reše van institucija.
Posao premijera nije da rešava probleme, već da omogući da do tih problema zapravo i ne dođe ili bar da ojača institucije koje treba da rešavaju probleme.
I profesor Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije primećuje da u posljednje dve predizborne kampanje program ne predlaže stranka, već lider, kao što se i sada čeka premijerov, a ne vladin plan za Srbiju. Rejting Aleksandra Vučića prelazi 50% i on može da utiče na rad institucija, kaže Stojiljković.
A vi idete onda u jedan lični režim pomalo ili obojen ličnim karakteristikama, da će ako ovako se nastavi i moje domaćice sa Dušanovca nezadovoljne uslugama na pijacima tražiti da to reši Vučić. Onda nema kraja traganjem za Vučićem i na neki način amnestiranjem onih koji su trebali da urade nekakav posao.
Podrška najmoćnijem političaru i nedostatak ličnog integriteta razlog su i što lideri stranaka ulaze u nezamislive koalicije, naročito na lokalu.
Nemojte da širimo iluziju da se ovde i u tipu ovakvih zemalja za ključne elemente politike pitaju nacionalne vlade. Nemojte imati iluzije da će ovde iko proći sa nekom drugačijom vrstom politike i da su neke koalicije moguće ukoliko su defavorizovane od ključnih ljudi Evropske unije.
Tačno je da građani treba na izborima da nagrade ili kazne, ali to se neće desiti dok se izborni sistem ne promeni i dok funkcioneri odgovaraju samo svojim partijama, kaže Stojiljković. Objašnjava da je opozicija uvek najavljivala promene, ali je kad stupi na vlast uvek od njih odustajala.
Najnoviji slučaj prelaska iz jedne u drugu stranku je nekadašnji funkcioner socijaldemokratske stranke Aleksandar Senić, koji je danas član Srpske napredne stranke. Senić kaže da su procesi izlaska iz SDS-a i ulaska u SNS potpuno odvojeni jer u trenutku izlaska iz stranke Borisa Tadića nije nameravao da ulazi u bilo koju stranku. Jedna vest iz regiona.
Predsednik Crne Gore Filip Vujanović raspisao je parlamentarne izbore za 16. oktobar. Biće to 10. parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja i 4. u nezavisnoj Crnoj Gori.
Svet.
Američki ministar odbrane Ashton Carter doputovao je u Bagdad gdje će sa iračkim premijerom Hajderom El Abadijem razgovarati o borbi protiv Islamske države i planovima za preuzimanje Mosula iz ruku džihadista. U nenajavljenu posjetu dolazi dva dana nakon što su iračke snage osvojile vazduhoplovnu bazu južno od Mosula, što se smatra važnim korakom u borbi za kontrolu nad drugim najvećim gradom u zemlji koju kontroliše, Islamska država od 2014. godine. Turske vlasti još nisu potvrdile tvrdnje medija da je ubijen komandant Kurdistanske radničke partije Fehman Husein. Mediji su preneli da je Husein ubijen u bombaškom napadu u petak uveče na putu ka gradu na severu Sirije, što je, kako se ocenjuje, ozbiljan udarac za kurdske militantne grupe. U bugarskoj luci Burgas i u međunarodnim vodama Crnog mora počele su vojne vežbe NATO-a pod nazivom Morski povetarac 2016. U manevrima učestvuje 25 brodova i 1700 vojnika iz Bugarske, Grčke, Rumunije, Turske i Sjedinjenih Američkih Država. Cilj vežbe, koja će trajati do 17. jula, jeste bolja saradnja između snaga zemalja učesnica.
U Sjedinjenim Američkim Državama ne prestaju protesti zbog nedavnih ubistava dvojice afroamerikanaca u Minnesoti i Luizijani i petorice policajaca u Dallasu. Predsjednik Barack Obama skratio je posjet u Španiji i najavio dolazak u Dallas. Zvaničnici policije saopštili su da je američki vojni veteran Mika Johnson, koji je prošle sedmice ubio petoricu policajaca, planirao veći napad. Opširnije Tatjana Gajović.
Građani su protestovali treći dan za redom jer američka policija nije promenila način brutalnog ophođenja prema pojedinim osumnjičenima. Tokom vikenda uhapšeno je više od 250 demonstranata. Američke novinske agencije prenose da je većina protesta bila mirna poput masovnih u Baton Rougeu, dok lokalne vlasti navode da su u St. Paulu i Minnesoti izbili neredi. U međuvremenu, šef policije Dallasa David Brown rekao je da je američki vojni veteran Mika Johnson, koji je prošle nedelje ubio petoricu policajaca, napad improvizovao, a da je planirao daleko veći napad.
Tokom pretresa njegove kuće otkriveno je da je vežbao korišćenje eksploziva. Ima dokaza da je eksploziv želeo da iskoristi protiv pripadnika snaga reda. Vodio je dnevnik o vežbama za napad. U kući smo pronašli predmete čije bi korišćenje imalo razarajuće posljedice po grad Dallas. Uvereni smo da je osumnjičeni imao i druge planove.
Američki predsjednik Barack Obama posjetit će sutra Dallas, gde će održati govor na međuverskoj memorijalnoj službi za petoricu ubijenih policajaca. Javnost očekuje da će se Obama u govoru osvrnuti na rastuću zebnju zbog poremećenih međurasnih odnosa.
Još jedna vest iz sveta.
Poslanica britanske konzervativne stranke Andrea Leadsom povukla se iz trke za predsjednika te vladajuće partije i premijera Velike Britanije, pa je ministarka unutrašnjih poslova Theresa May ostala jedini kandidat. Andrea Leadsom je izjavila kako smatra da nema dovoljnu podršku da pobedi. Theresa May je na početku kampanje za mesto predsjednice konzervativne stranke i vlade poručila da nova britanska vlada neće pokušavati da zadrži Britaniju u Evropskoj uniji, jer su se građani opredelili za izlazak. Ona je kritikovala ekonomske lidere te zemlje što nisu pripremili tle za istupanje iz članstva.
U svetu se obeležava dan stanovništva. Dok na planeti broj ljudi raste, demografski podaci u Srbiji sve su lošiji. Srbija je prošle godine izgubila 50.000 stanovnika. Stručnjaci kažu da je to posljedica krize, iseljavanja stanovništva, ali i novog načina života i upozoravaju da taj trend treba što pre zaustaviti, pripremila Milka Babić.
Svake godine u Srbiji više ljudi umre nego što se rodi. U našoj zemlji danas živi 140.000 stanovnika manje nego pre 4 godine. Demograf Vladimir Nikitović očekuje da se takav trend nastavi.
Praktično jedan grad veličine Užica, Valjeva nestane svake godine. Toga se smatra da će Srbija kao i zemlje čitavom regionu pretrpeti praktično jedan imigracioni talas i više talasa u narednim decenijama i praktično će doći do neke postepene izmene nacionalne, etničke, kako god već hoćete, strukture stanovništva u odnosu na sliku koju imamo danas. Čak i u nekom svetlijem scenariju Srbija, na primjer, neće biti veća od nekih 5-5,5 miliona sredinom veka.
Sve više starih, a oni koji su u dobu za rađanje se iseljavaju iz zemlje. Oni koji ostanu teško se odlučuju na potomstvo. Razlog je kriza i nedostatak novca, ali i nov način života, smatra demograf Vlasta Kokotović.
Kulturološki moment pre svega i jedna tranzicija kroz koju i Srbija prolazi je dovelo do toga da se žene pre svega u kasnijem dobu odlučuju na potomstvo i jednostavno ljudi za sebe traže mnogo bolje uslove nego što je to nekada bilo. Samim tim se odlučuju na potomstvo tek kada stvore za sebe neke uslove koji se danas tretiraju kao da kažemo normalni i neophodni, što nekada nije bio slučaj.
Ukoliko se stvari ne promene, u budućnosti će biti velikih problema sa finansiranjem penzija, upozorava ekonomista Saša Đogović. Prema njegovim rečima, sistem vrednosti i ekonomska slika moraju da se menjaju.
Vi ne možete imati i zalagati se za etiku rada, s druge strane imate ovako, inače izuzetno raspojasanu, tako da kažemo, medijsku nekulturu, gde se promovišu neke druge vrednosti i osobe izuzetno sumnjivog morala i koje su izuzetno plaćene za taj svoj moral i te sve, pod navodnicima, nazovimo vrednosti. S druge strane, imate ljude koji su završile fakultete, doktorate, ali zaista završile, ne mislim na papiru samo, i koji ne mogu da dođu do posla i da budu adekvatno nagrađeni za svoj rad i napor koji su uložili i jednostavno odlaze iz ove zemlje.
Suprotno Srbiji, broj stanovnika u svetu raste. Očekuje se da će do kraja 21. veka na planeti živjeti oko 9 milijardi ljudi.
Slušajte novosti dana.
Danas bi trebalo da se sazna koliko se radnika kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija prijavilo za dobrovoljni odlazak iz firme uz odgovarajući socijalni program. Rok za izjašnjavanje radnika je istekao u petak. U sindikatu ne žele da govore o dešavanjima u fabrici pre nego što se oglasi poslovodstvo. Zbog smanjene tražnje za Fiatovim vozilima u Kragujevcu se gasi jedna smena, odnosno 900 radnih mesta.
Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je firme iz Srbije da budu naročito oprezne pri obavljanju transakcija preko interneta, jer je u porastu broj prevara tim putem.
Do sada je, kako se navodi, više desetina privrednih subjekata oštećeno za više od 1 milion evra. MUP upozorava da posebno treba biti pažljiv prilikom izmena brojeva računa i drugih podataka iz instrukcija za uplate koje se šalju elektronskom poštom od partnera iz inostranstva i da u tim slučajevima ispravnost podataka treba proveriti telefonom ili drugim sredstvima komunikacije.
Više javno tužilaštvo je saopštilo da i dalje traje predistražni postupak u slučaju rušenja objekata u Beogradskoj četvrti Savamala.
Kako se navodi, javnost će u tom slučaju biti obaveštena kada predistražni postupak bude okončan. U noći između 24. i 25. aprila maskirani ljudi su bagerima porušili objekte u Hercegovačkoj ulici odmah pored budućeg gradilišta Beograda na vodi. Premijer Aleksandar Vučić je pre mjesec dana izjavio da su za rušenje odgovorni najviši organi vlasti u Beogradu.
Novosadska policija saopštila je da je 84-godišnji meštanin Petrovaradina jutros preminuo od posljedica napada dva psa iz susjednog dvorišta.
Policija je uhapsila 28-godišnju IM koja se starala o psima i odredila joj zadržavanje do 48 sati. Ona se tereti za teško delo protiv opšte sigurnosti. Psi su predati u nadležnost preduzeću Zoohigijena i veterina u Novom Sadu.
U nastavku novosti dana lepše teme. Posle 4 dana muzike, na više od 20 vina, jutros je na Petrovaradinskoj tvrđevi u Novom Sadu završen 16. exit. Posljednje večeri na glavnoj bini nastupili su Wiz Khalifa i Prodigy. Ovogodišnji festival će ostati upamćen po rekordnoj poseti. Bilo je više od 195.000 posetilaca. Delić atmosfere na Petrovaradinu prenosi Relja Trajković.
Prethodna 4 dana na Petrovaradinskoj tvrđevi slušali smo Wiz Khalifu. George Clintona. Pop divu Ellie Goulding. I još oko 700 domaćih i stranih muzičara koji su nastupali na više od 20 bina. Tvrđava je svih dana bila prepuna, naročito kod main stage-a i dance arene. Posetioci su bili nasmejani, lepo raspoloženi i uživali su u muzici.
Stvarno super, Solomon je ostavio najveći utisak i baš sam onako, ne znam, oduševljena.
O, bomba, znači ovo je...
Najjače na svetu.
Jo.
Odlično, super atmosfera, veseli ljudi, malo više pršine ove godine, ali opet i malo više gužve, tako da...
Pored nadmašene ukupne posete od 195.000 ljudi, dva puta su oboreni rekordi dnevnih. Prvo veče bilo je najposećenije otvaranje do sada, a sinoć na zatvaranju festivala bilo je čak 55.000 posetilaca. Saopštena je vest da Exit fondacija nastavlja humanitarnu akciju koju je pokrenuo Jovan Simić, danas član te fondacije, prodajom svoje kolekcije fudbalskih dresova. Naime, sada se prikupljaju stvari izvođača koji su nastupali na festivalu. Tu su bubnjarske palice, grupe The Vaccines, majice Davida Geta i Georgea Clintona, trzalice Bastila i mnogi drugi predmeti koji će biti ponuđeni na međunarodnoj aukciji putem interneta. Prikupljen novac ide za izgradnju onkološkog centra u Nišu. Dakle, još jedan exit u Novom Sadu je završen, ali se muzika i zabava već 14. jula sele na jaz u Budvi, gdje će do 16. biti održan Sea Dance Festival.
Pobedom Portugalije nad Francuskom od 1-0 sinoć je u Parizu završeno fudbalsko prvenstvo Evrope. Mišljenja o kvalitetu prikazanog fudbala su podeljena. Našoj reprezentaciji predstoje kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje će se za 2 godine održati u Rusiji. Dejan Nikolić.
Portugalci su prvi put osvojili titulu prvaka Evrope. Na najlepši način fudbal im je vratio ono što im je uzeo 2004. u Lisabonu kada su ih Grci senzacionalno savladali u finalu. A njihov uspjeh je veći jer su protiv Francuza 100 minuta igrali bez povređenog Ronalda. Domaćin je morao da pošalje na farbanje već brendirane autobuse spremne za slavljeničko krstarenje Parizom. A društvenim mrežama širi se snimak na kome mali Portugalac teši uplakanog Francuza. Najlepša poruka da fudbal spaja i ruši sve granice. Kada je reč o kvalitetu, mišljenja su podeljena, ali svi se slažu da je rezultat bio ispred igre i da su to bile pre šahovske nego fudbalske partije, pogotovo u završnici. Prvi put učestvovale su 24 reprezentacije, što je donelo da u polufinalu vidimo jedan Wales, a da zapažene partije imaju i Island, Republika Irska, pa i Mađarska. Naravno, gledajući najbolje evropske ekipe, postavlja se pitanje gde smo mi u toj priči, a odgovor pokušava da pronađe nekadašnji trener Partizana Vladimir Vermezović.
Nema više outsidera u fudbalu, najvažnije je da mi pronađemo sami sebe u ovom vrtlogu, jer stvari se toliko brzo menjaju u fudbalu da je to prosto neverovatno, i ako propustimo i ovaj voz za Rusiju, onda nas stvarno neće nigde biti i morat ćemo da počnemo baš od nule.
UEFA je ostvarila rekordnu zaradu sa ovog šampionata. Griezmann je poneo titulu najboljeg strelca, ali najvećeg gubitnika sezone, jer je poražen u finalu Lige šampiona sa Atletico Madridom i sinoć u meču odluke na stadionu Francuska. S druge strane, Cristiano Ronaldo je najveći dobitnik i s pravom nosi titulu najboljeg igrača planete. Posle svega, mnogi će reći i to da je veliki uspeh činjenica da je prvenstvo proteklo bez jednog incidenta, pogotovo ako imamo u vidu sve što se dešavalo širom sveta neposredno pred početak ovog takmičenja. Fudbal je pobedio.
Današnje naslovne strane gotovo svih evropskih sportskih novina, ali i portala, posvećeni su pobedi fudbalera Portugala u finalu evropskog prvenstva nad Francuskom. Epohalno, večni ponos Portugala ili jednostavno šampioni. Samo su neki od naslova današnjih portugalskih novina koje proslavljaju najveći uspeh svoje reprezentacije. U francuskoj štampi, međutim, sasvim drugačija slika. Razočarenje zbog propuštene šanse da se osvoji šampionat, ali olakšanje jer je prvenstvo koje je trajalo čitav mesec prošlo bez većih incidenata, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Na većini prvih strana jutrošnjih novina razočarenje, ima jedan naslov ovo nije bio naš dan, onda ima drugi naslov kraj iluzija, pa treći naslov surovo, ipak hvala, eto, to su otprilike naslovi koji govore o tom opštem raspoloženju, odnosno neraspoloženju. Francuzi su bili iznenađeni, svi su očekivali da će kao domaćin, kao što se to već jednom dogodilo u prošlosti, pobediti. Tako da se prvenstvo evropsko u fudbalu završilo neuobičajenom tišinom i slavilo se ne na Jeliseckim poljima, kao što se očekivalo da će izaći masa ljudi, već u Lisabonu. I mnogo je ljudi plakalo. Plakali su ne samo ovi pobednici, nego su plakali i pobeđeni, i evo i o tim suzama se govori ovde u emisijama radija i televizije, ali evropsko prvenstvo je završeno i sa druge strane to je ona nesportska dimenzija, to je ona i politička i bezbednosna dimenzija, nekako osjeća se i olakšanje da je konačno završeno sve bez nekih većih problema.
O sportu više u sportskom žurnalu posle novosti dan. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 31, a u Nišu 33 stepena. Narednih dana još toplije. U Beogradu je već danas bilo znatno toplije u odnosu na vikend. Nenad Militarević obišao je Tašmajdanski park, sportski centar i okolinu i zabeležio kako se Beograđani bore sa visokim temperaturama.
Ako želite da se okupate na gradskim bazenima, ali ne volite gužvu, najbolje je ići u prepodnevnim satima. Na bazenu Tašmajdan zatekli smo svega nekoliko desetina kupača.
Pa evo, danas smo rešili zbog ovih velikih vrućina da malo izađemo iz kuće i da obiđemo Tašmajdan koji je renoviran.
Na bazen smo došli zato što je užasno vruće, samo znači da smo blizu vode, sve u redu, sve ok, dok ima hlade, dok ima vode, to je najbolje.
Pored plivanja, ovog leta na Tašu aktuelan je i tenis. Brizanska Davis Cup reprezentacija vežba na stadionu, dok oko njih metalne konstrukcije postavljaju vredni volonteri Teniskog saveza.
Mnogo je toplo i teže malo izdržavamo, ali dobro, moramo. Evo, gledamo trening.
Preko puta na Paliluskoj pijaci prodavci kao da nemaju snage ni da reklamiraju svoju robu. Iako tezge daju mali hlad, teško je izdržati ceo dan, kažu trgovci.
Celo leto radim, 40 godina sam ovde, teže leti, kvari se roba.
U Tašmajdanskom parku najmlađi Beograđani uživaju na igralištu uz obavezne šeširiće i kremu za sunčanje. Koliko ti imaš godina?
Dve.
Je li ti mnogo vruće?
Ne, da.
I šta ti radiš kad je vrućina?
Radim u hladovini.
I što radiš u hladovini?
Igram se.
U parku smo zatekli i radnike gradskog zelenila. Vuku teško crevo za zalivanje i kažu da im je ovo najteži deo godine.
Uglavnom 8 sati dnevno na suncu i nepodnošljivo je i mislim da bi bilo vreme da se uradi nešto povodom toga. Neka bolja oprema, možda neke naočare za sunce, šešir.
Iako temperature još uvijek nisu alarmantne, UV indeksi jesu. Trenutni indeksi su vrlo visokih 9 i 10, zavisno od mesta, a u višim predelima čak i 11, što se karakteriše kao ekstremno visok i opasan UV indeks.
Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne u planinskim predelima na jugozapadu Srbije kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. I u Beogradu sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 35 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nenad Celaković, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Srđana Nojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.